Frantziako turraren aurtengo edizioaren aurreneko hiru etapak Euskal Herrian jokatuko dira, eta bueno, mundu mailako kirol lehiak eta horretan Euskal Herria mapan jarriko du, eta horretan ere aleginduko da gure esku dago. Eta bueno, eskualdez eskualde Euskal Herriak erabaki leloa duen egitasmoaren berri emateko, Unai Jimenez Etxehandia etorri da Altsasura, eta bueno, aurkezpenaren aurretik guretako tarte bat hartu du. Arratsaldeon, Unai.
Arratsaldeon.
Gure eskuk turraren gurpila hartuko du. Zergatik?
Bueno, printzipioz hasi ginen estrategiarekin internalizazioa zela eta pixkat ere kanpoari begira Euskal Herriak behar duelako kanpoko aitortza. Hortaz, hasi ginen pasadan urtean Pirinotako bidearekin, Kataluniarekin elkarlanean eta pixkat bisibilitate hori eman nahian. Eta toa, turra probestu nahi izan dugu baita ere horretarako.
Orduan, nazioarteko hotzera, Euskal Herria, herri bezala eta erabakitze eskubidea, ez? Gure eskuren ardatzetakoa.
Hori da, pixka bate aurreko hildoetatik jarraituta, nola zazpi herri aldez osaturiko herri bat geran, bai ego aldean, bai ipar aldean. Hortaz, printzipioz ideia nagusia hori da. Da pixkate orain dauden errelatoei buelta eman, eta nazioartera plazaratzea hemen herri bat dagoela bi mugen artean banatuta dagoena.
Eta, bueno, nola egingo duzu turra baliatzearena?
Printzipioz turren baliatze hori egingo duguna da bai hasieran eta bai bukaeratako zera etapetan eta egingo duguna da, ikurriñak atera eta bazken kilometroa aldan neurrian okupatu ikurriñez beteta, zer esan emateko bai ekazetarien artean, bai jendearen artean eta baita ere txirrindularien artean ere.
Kilometro bete ikurriña, hasieran eta bukaeran?
Hori da bai.
Eta hori hortarako jendea beharko da?
Kalkulatzen dugu gutxo gora bera 1000 bat ikurriña beharko ditugula eta 1000 bat lagun bostun alde batera eta bost bestera, errepidearen alde batean da bestean. Eta hortxe da erronka gutxo gora bera, ez? Batan zein bestean, 1000 kalortu.
Hiru etapa, 6 momentu, irtera eta bukaeretan, nola jendetza behar da hortarako?
Bai, eta horretarako oso importanteak dira baita ere herriek mugitzen hastea, eta gero horretarako baita ere baliatu dugu aplikazio bat izen ematerako, zeinetan zentralizatuko ditugun izen emate guztiak irteerako eta etapa bakoitzerako.
Aplikazio bat esan duzu, pentsa dut gure esku dagore web orriaren bitartez egin daitekeela, ez? Izen emate hori ere.
Bai, hortik badago banner bat sarbide zuzen ematen duena, eta gero baita ere, esteka zuzenik ere bada, eta hori izango litzake, hori izena eman punto gure esku punto eus.
Pirinioetako bidea ekimena egin zenutenean, eskualdeak bazuten ja menditontor jakin bat, ezagit kasu honetan egin duzuen eskualde bakoitzak etapa jakin bat duen edo?
Ez, kasu honetan simplifikatu egin dugu eta eskualdeak programatik atera ditugu. Hortaz, edozein eskualdatik joan da ere, bakoitzak nahi duen puntura joateko almena izango du.
Eta bat egin nahi duenak zere aplikazio horretan izen eman, baina noiz arte dago izen emateko epea zabalik?
Izen emateko epea printzipioz egongo da ia etapak hasten diren arte. Pixka bat lentsuago itxiko dugu, hori nolabait antolatu eta ikurriñak eta banatzeko eta jendearekin harremanetan jartzeko, baina oso gertura arte utziko dugu epea zabalik.
Gero erronka izan beharko da haraino iristea, ze 4 ordu lehenago itxita egongo dira errepideak, hala esan zuen Eusko Jaurlaritzak.
Bai, hala da, baita ere badakigu aterako dutela aplikazio bat medio eta nola iritsi eta horrelakoak, eta gero baita ere ikusten baldin bada eskualdetan kapazitatea baldin badagoela autobusak eta antolatzeko, baita ere autobus horiek sartuko genituzke izen emateko aplikazioan eta bertatik ere zentralizatu kudeak eta hori.
Oso ongi, Unai, gure eskuk horretaz aparte iragarri zuen ikurriña erraldoi bat egin nahi zuela. Zertan da egitasmo hori?
Printzipioz badakigunez, irudia ereoak eta oso deigarriak dira eta asko gustatzen zaie baitare antolatzaiei, orduan pentsatu genuen baitare nola bait horrelako ikurrin erraldoi batek ere atentzio emango lukeela, Eta, bueno, ba, hortan gabiltz, hortan gabiltz.
Eta jakin daiteke, egun bakarrean erakutsiko da, hiru egunetan edo zertan?
Ez, ikurriña ibiltaria izango du. Hortaz, joango da mugitzen Euskal Herri osoan zehar, etapei jarraituz.
Aha. Beraz, ba, behin baino gehiagotan ikusteko aukera.
Bai, eta gero egongo dira baitare beste ikurriña undi txikiago batzuk ere, horrek baitare mugitzen joango direnak.
Aha. Beraz, hori, ikusgarritasuna lortze aldera leginak egiten ari zaretele ikusten dugu. Ezakit ikurriña handi horiek bateretik bestera mugitzeko eta horrela, ba, jendea beharko da, nire, edo...
Bueno, haundina autoz mugitu beharko dugu, porkerra doke nahiko pixu.
Eta zabaltzeko esan nahi dute horre...
Hori bai.
Eta voluntarioak ere behar dira horretarako izen eman behar dago.
Horretarako izen ematerik ez dugu emango, oieia zuzenean gukudeatuko ditugu, ba hori herritako jendekin eta, baina modu zuzenean.
Bueno, 10 urte bete dituzuela gure esku dagokoek, Unai, zertan dago dinamika?
Bueno, ba, beti ere aurrera begira, hartu genuen etorkizunaren lema, aro berri honetan, eta orain bagabiltza beti ere, ba, hori, leno bezala aurrera begira, baino berriz ere aktibazio prozesu horretan.
Zuen aleginetako bada, bueno, ba, erabakitze eskubidea gauzatzea eta lehenengo eta behin gizarteratzea ere. Ez da gizarta, nola ikusten duzu hori? Alegin hori fruituak ematen ari da, ez? Edo...
Bueno, pitxinka ematen ari era fruituak, ikusi ditugu mugimenduak baitare politikarien aldetik, baina, bueno, hau dira, ba, EPE ertain luzerako erronkak, eta hauek, ba, beti egin behar dira, ekin, eta gero baitare, ba, hori, ba, jendia aldun duntzen, ez? Azkenean eskakizunak aurrera eman alizateko.
Bukatzeko jendea ja etortzen ari dela eta zergatik behar da gure esku dago? Zergatik jarraitu behar du?
Azkenean ikusi dugu herri mugimenduak nazioartean ikusten ari geran bezala oso importanteak direla hoietako erabakitzeko eskubideen guruko prozesuak aurrera eramateko, bai Irlandan, bai Eskozian, hemen ere ikusten ari gara, Katalunian ikusi dugu. Eta orduan, ba, gure bete beharra da, segi, jarraitu, ekin, eta azkenean, ba, noizbait iritsiko da eguna.
Ba, azalpen hori guztiak emategatik, Unai Jimenez Etxandia, gure esku dagoko kidea, eskerrik asko eta hurrengo bat arte.
Bai, mila esker zuri.